Assalomu alaykum qadirdon. Xushxabar eshitib, najot topgan bo'lsangiz yaxshi. Ammo bunday bo'lmasa-chi? Sizning abadiy taqdiringiz qanday bo'ladi? Yoki xushxabarga ishonmaydiganlarning va bu haqiqatga to'sqinlik qiladiganlarning abadiy taqdiri-chi? Rimliklarga 1-bob, 18-oyatda Xudo shunday deydi: Barcha fosiqlik va adolatsizlik ustiga samodan Xudoning qahri yog'iladi. Chunki insonlar o'z adolatsizliklari bilan haqiqatga to'sqinlik qilyaptilar. Kalomda aytilishicha, Xudoning g'azabi hamma fosiqligu, adolatsizligi bilan haqiqatga to'sqinlik qilgan odamlarning ustiga yog'ilgan. To'sqinlik qilish deganda u nimani nazarda tutgan? Juda oddiy. To'sqinlik qilish bu berkitish degani, ya'ni buni eshitishni istamayman degani. Bu haqiqatning ovozini o'chirish degani. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, menga muqaddas kalomni berma. Iso Masih haqida gapirma. Xudo haqida ham gapirma. Men Injilga ishonmayman degani.
Shunday qilib, ular haqiqatga to'sqinlik qiladilar. Kalomda barcha fosiqlik va adolatsizlik ustiga samodan Xudoning qahri yog'iladi. Chunki insonlar o'z adolatsizliklari bilan haqiqatga to'sqinlik qilyaptilar. Uni eshitishni istamayaptilar, deb yozilganiga qaramay, yuraklarini haqiqatga ochish o'rniga turli bahonalar bilan bu haqiqat mening hayotimga to'g'ri kelmaydi, deydilar. Yodingizda bo'lsin. Siz hayotingiz eshigini Xudoga yopgan kuningizdanoq o'sha vakuumni to'ldirishingizga to'g'ri keladi. Chunki Xudovand har birimizni unga sajda qilishimiz uchun yaratgan. Biz sajda qilamiz, biroq biz yo Xudoga sajda qilamiz, yoki narsaga va odamga sajda qilamiz. Xudo bizni o'z suratiga ko'ra, uning o'g'illari va qizlari bo'lishimiz uchun yaratdi. Shuning uchun biz sajda qilishga muhtoj bo'lgan bir shaxsiyat bilan yaratilganmiz. Kalom aytadi: Adolatsiz va fosiq hayot kechirishni tanlaganlar Xudo g'azabiga duchor bo'ladilar.
Chunki Xudo haqida bilish mumkin bo'lgan hamma narsa ularning ichida. Xudo ularga buni aniq ayon qilgan. Ba'zan odam shunday deydi: Umuman xushxabarni eshitmagan va eshitishga hech qanday imkoniyatlari bo'lmagan odamlar hech narsani bilmaydilar-ku. Ularga nima bo'ladi? Xo'sh, keling, shu narsani to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ko'rib chiqamiz. Siz o'shanday odamlar haqida nimalar yozilganiga diqqat qiling. Kalomda aytilishicha, bunday odamlar Xudoni ikki xil yo'l bilan bilishlari mumkin edi. Rimliklarga 1-bob, 19-oyatda shunday yozilgan: Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Ya'ni bu narsa har bir odamning vijdoniga yozib qo'yilgan. Xudo har bir odamni shunday yaratganki, kelib chiqishimizdan va madaniyatimiz qandayligidan qat'iy nazar, ichimizdagi vijdonimiz nima yaxshi-yu, nima yomonligini biladi.
Masalan, dunyoni ko'p kezgan imonlilar nomusga tajovuz qilishni, odam o'ldirish, o'g'irlashni to'g'ri deb biladigan va shu fikrga ishonib yuqoridagilarni qiladigan madaniyatni ko'rmagan. Nega shunday? Javobi oddiy. Xudo nima to'g'ri-yu, nima noto'g'riligini vijdonlarimizga yozib qo'ygan. Bu oyatda aytilayotganlarga ko'ra, Xudo buni aniq va ravshan qilib qo'ygan. Xudoning kalomida yana shunday deyiladi: G'ayri yahudiylarda Xudoning qonuni yo'q. Ammo qonunni bilmay turib ular tabiiy ravishda qonun buyurganlarini bajarsalar, o'zlariga o'zlari qonundirlar. Bu oyatda yahudiylardan boshqa hammani misol qilib keltiryapti. G'ayri yahudiylarda Xudoning qonuni yo'q. Ammo qonunni bilmay turib ular tabiiy ravishda, ya'ni vijdonlari tufayli qonun buyurganlarini bajarsalar, ular o'zlari qonundirlar, dedi. Boshqacha qilib aytganda, bularning hammasi vijdonlariga yozib qo'yilgan. Salomat bo'ling.